Ils n'ont pas été autorisés à entrer à Gaza ou à enquêter en Israël.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer amisato tozomona epai ya bana eza cancer ya makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être ekozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladie wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso erokipe kokanga liso omoni fasi nyoso elongi nyoso mwana evimbi minu ebebe kompe koningane kompe na kokweya. Kokansate ke non balokeli nga mwana o batalaki mwana mabe nde ekomi boyete. Et ça concerne mon cousin qui est pas ban. Concerne nous sous un tano tozo mon ami mingi pas na biso awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa au babenga baganglion. Hein mon hein baganglion et bimi. Toza la te au tuberculose. Ah ganglion ah te tuberculose. Oh te et ça la ben infection ka abouye koleka te. Et ça pe ba type cancer au ba mon a qui est pas ban na ba roki au traité ango. Côté ma cause vraiment pour dans le bas yangoyo et yebani vraiment te de ba étude des a et belé pour toi yeba vraiment ba cause ba voix ango et des signalisations n'est pas le baka pour toi yeba
naboke bisi bato docteur Vero a pesi bilembo bi ebitali sakabokono ya cancer et pa yabana pe a ebisi nini moboti asengeli kosala polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladie. Maladie nyonso so ki ye avant ba yebi yango avant baza na possibilité ya ko traiter yango surtout so ki traitement essayé bani baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100% mais nini tozo mona epana biso mingi mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade c'est le komi musika. Et ils ont fait ça, ils ont fait des difficultés. Depuis toujours, les là, toujours sensibilisés. Tout bandit n'a pas parents, vous en avez pas nanda. Pour n'a pas n'a toujours les là, ma casse, vous et bah comme ma bango, bango dans l'hôpital. Pour n'a bah kokako diagnostiquer, en gros bah kokako loba, et en gros on des cancers, pe kouye bah ko traiter cancer one.
Kasi moi mi kakatano misali na lolenge ya bolanzili sali si ya bana ba ebazali. Na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ba soutien. Toza na besoin vraiment ya bato amite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka. Tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato a ba famille pauvre baza démuni hein baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to sina na bato ya bonne volonté hein ba ya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele ba besoin côté ba kisi hein ba besoin eza côté ya plateau technique na biso hein côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.